რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12 წელი, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. უსაფრთხოების საკითხებზე რეგიონებში საჯარო დისკუსიები პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გორიდან დაიწყო. ავარიული საცხოვრებელი კორპუსები ქუთაისში საფრთხის წყაროდ რჩება. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნიდერლანდის სამეფო საპარლამენტო არჩევნებში ხმების უმრავლესობა მოიპოვა ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მარკ რიუტეს სახალხო პარტიამ. მან წინასწარი შედეგებით მიიღო 21%, ანუ 33 მანდატი 150 წევრიან პარლამენტში. მკვეთრად მემარჯვენე თავისუფლების პარტიას ნაციონალისტი გერტ ვილდერსის ხელმძღვანელობით მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 13%, რაც 20 დეპუტატო მანდატს უდრის. 15 მარტს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში სულ 28 პარტია მონაწილეობდა, თუმცა მთავარი კონკურენტები იყვნენ სწორედ რუტე და ვილდერსი. მართველი კოალიციის შესაქმნელად ნიდერლანდის სამეფოს მოქმედ პრემიერს მარკ რუტეს დასჭირდება სუმცირე 76 დეპუტატის მხარდაჭერა. მკვეთრად მემარჯვენე გერტ ვილდერსმა აღიარა, რომ მისმა პარტიამ სასრულ შედეგს ვერ მიაღწია. მინდოდა პარლამენტში მქონოდა ყველაზე დიდი ფრაქცია, მაგრამ მიღებული მანდატებით ვამაყობდა გარწმუნებით, რომ პატრიოტების გაზაფხული იწყება, განუცხადა ჟურნალისტებს გერტ ვილდერსმა, რომელიც ამომრჩევლს პირდებოდა ევროკავშირიდან ნიდერლანდის გასვლას, მუსლიმი მიგრანტებისთვის საზღვრების დაკეტვას, ყურანის გაყიდვის აკრძალვას და მეჩეთების დახურვას. თავის მხრივ, პირველ ადგილზე გასული სახალხო პარტიის ლიდერმა, მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ განაცხადა, რომ ქვეყანა მხმარ მისცა მავნე პოპულიზმს, რომლის სხვა გამოვლინებებად დაასახელა ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლა და ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვება. მარკ რუტეს საპარლამენტო არჩევნებში წარმატება მიულოცეს გერმანიის და საფრანგეთის მთავრობებმა. ამერიკის ჰავაის შტატის მოსამართლემ შეაჩერა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახალი იმიგრაციული განკარგულების აღსრულება. დღეიდან უნდა ამოქმედებულიყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ 6 მარტს ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანაში ჩასვლას უკრძალავს ირანის, იემენის, ლიბიის, სირიის, სომალის და სუდანის მოქალაქეებს და 120 დღით აჩერებს სირიელი ტოლების მიღების პროგრამას. ასეთივე განკარგულება, რომლის მიზეზად უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დასახელდა, დონალდ ტრამპმა გამოსცა იანვარშიც, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ ქვეყნების ჩამონათვალში იყო ერაყიც. ამ დოკუმენტის ამოქმედება სიეტლის ფედერალურმა სასამართლომ თებერვალში შეაჩერა, რის გამოც მარტის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოსცა ახალი დირექტივა. ეს განკარგულება კი ჰავაის შტატის ხელისუფლებამ გაასაჩივრა სასამართლოში, რომელმაც თავის მხრივ მიიჩნია, რომ პრეზიდენტის დირექტივის რეალური მოტივი არა ეროვნულ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, არამედ სრულწმენა მუსლიმთა მიმართ. ჰავაის შტატის ფედერალური მოსამართლე დერიკ უოტსონი უფლებამოსილების გადამეტებაში დაადანაშაულა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელმაც განაცხადა, რომ მოსამართლის განაჩენს უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ბაქოს მეხუთე გლობალურ ფორუმში საერთაშორისო ურთიერთობების მომავალი. ფორუმის გახსნის ცერემონიაზე გიორგი მარგულაშვილი სიტყვით მიმართავს 50-ზე მეტი ქვეყნის მოქმედ და ყოფილ ლიდერს. ფორუმის სამუშაო ჯგუფების პირველ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტი ისაუბრებს რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე და საქართველოს როლზე საერთაშორისო ურთიერთობებში. ბაქოს მეხუთე გლობალური ფორუმის დღის წესრიგშია ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების და ევროპის მომავალი, მსოფლიო ტერორიზმთან ბრძოლა და პოპულიზმის და ექსტრემიზმის საფრთხე საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის. ბაქოში ვიზიტისას გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება აზერბაიჯანელ კოლეგას ილჰამ ალიევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ქვეყნის რეგიონებში დაიწყო საჯარო დისკუსიები უსაფრთხოების საკითხებზე. ამ ინიციატივის მიზანია ერთიანი ხედვის შემუშავება. ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელთა მონაწილეობით პირველი ასეთი შეხვედრა გორში გაიმართა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობთ.
ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა, საბჭოს აპარატის თანამშრომლებმა და უსაფრთხოების ექსპერტებმა ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებზე ფართო საზოგადოებრივი დისკუსია გორიდან დაიწყეს. გორის უნივერსიტეტში ისინი სტუდენტებს, არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ეს ინიციატივა საქართველოს პრეზიდენტს ეკუთვნის და უსაფრთხოების ერთიან ხედვაზე საზოგადოების გაერთიანებას ისახავს მიზნად. დისკუსია 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა და გამოიკვეთა, რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებული ქვეყნის სტრატეგიული საკითხების შესახებ. გორჩი ჯერისევ საკამათო რჩება რუსეთის მტერ მოყრობის საკითხი. ყველაზე დიდ საფრთხეთ კი ანტიდასალური პროპაგანდის გაძლიერება რჩება. განსაკუთრებით საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში, სადაც რუსეთის ფედერაციის სატელევიზიო და რადიო არხები დაუპირკოლებლად მაუწყებლობენ. სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი ნოდარ ხარშილაძე გაოცებული დარჩა ახალგაზრდების არაინფორმირებულობით. მისი აზრით, სწორედ გორში და მის მიმდებარე სოფლებშია ბევრი სამუშაო ჩასატარებელი, რათა ახალგაზრდები რუსული პროპაგანდის მსხვერპლად არიქცნენ და გააცნობიერონ ის საფრთხეები, რაც ჩრდილოელი მეზობლისგან მოდის.
თვითონ როგორც ზოგადი საფრთხე ყოველას რაღაც სახე წარმოადგენენ, მაგრამ რეალურად როგორ მუშაობენ რუსები, რა საფრთხეა ეს რუსული? ხო, კაი, ტანკები აღარ არის, ხო? აი ის რომ თქვა სტალინის ქება, ან რუსული დროშის ციარული, ან პარადზე გამოსვლა, რო ეს არის უბრალოდ რუსეთის საფრთხის შედეგი, ამას ბევრი ვერაცნობიერებს. სკოლებში, ახალგაზრდებში ძალიან ბევრია სამუშაო.
შეხვედრის ბოლოს ერთგვარი შეფასება ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გააკეთა. დავით რაქუიაშვილის თქმით, შეხვედრა გორში მისთვის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით იყო, რომ შეიტყო იმ ადამიანების აღქმა საფრთხეების შესახებ, რომლებიც კონფლიქტით დაზარალდნენ.
საინტერესოდ გაიშალა დისკუსია, იყო ერთმანეთის გამომრიცხავი მოსაზრებები, იყო ემოციური გამოსვლები. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ადამიანები ამაზე ფიქრობენ. ისე ძალიან საინტერესო იყო, რომ დავუშვათ დარბაზის დინამიკა როგორ მიმდინარეობდა, ხო, რაღაც დაახლოებით 300 ადამიანი იყო, საიდანაც ნაწილი შემდეგ გავიდა. ესეც იმაზე მეტყველებს, რომ იმ ადამიანების ნაწილს, ვინც დარბაზი დატოვა, საფრთხებთან მიმართებაში მაინდამაინც დიდ ინტერესი არ გააჩნიათ. ისინი ამას აღიქვავენ, როგორც უკვე უზრუნველყოფილს ან რაღაცას კატეგორიაში, მაგრამ მათ ჩართულობა გადაწყვეტეს, რომ ამ პროცესში არ აინტერესებს. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი დარბაზის იყო ძალიან აქტიურად ჩართული.
უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ მოსაზრებები უშიშროების საბჭოს აპარატის თანამშრომლებს და ექსპერტებს ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებმაც გააცნეს. მათი აზრით, აუცილებელია პროცესში მეტი ახალგაზრდის ჩართვა და პირველ რიგში მათი ინფორმირება საოკუპაციო გამყოფ ხასთან სხვადასხვა პროექტების და პროგრამების განხორციელება, რაც ახალგაზრდების განათლების და ინფორმირებულობის ზრდას ხელს შეუწყობს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საჯარო შეხვედრა გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს მეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. გოდაში 120-ზე მეტი ავარიული საცხოვრებელი კორპუსია. მათ შესაკეთებლად მესაკუთრეთ ამხანაგობებს ქალაქის მერიისთვის მიმართვა და საბიუჯეტო დაფინანსების მიღება შეუძლიათ. ამ პროგრამისთვის წელს 1,200,000 ლარზე მეტია გათვალისწინებული. საცხოვრებელი კორპუსების დაზიანების გამო ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქუთაისში 2 უბედური შემთხვევა მოხდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
13 მარტს ქუთაისში 12 წლის გოგონას სიცოცხლე მსხვერპლა აბაშიძის გამზირზე 9-სართულიანი კორპუსის პარაპეტის ჩამოშლას. კორპუსის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია და ძლიერი ქარის დროს ფასადის ნაწილი იშლება და ცვივა. მეზობლების თქმით, ტრაგედიის დღესაც ძლიერი ქარი იყო.
ბავშვი ყოფილა დედაშვილი და მამა. მოდიოდნენ იქედან და რომ დაუსტურდნენ კუთხეს, ზემოდან კრიშიდან გადმოვალდა ცემენტია თუ აგურია, რა ვიცი და ამბოშთაცე მიაგერდა პირთავში.
ზემოდან ჩამოვარდა ქარში, ნატეხი პატარა დაეცა ბავშვი. უცებ გონი დაუკარგა. მიყვანეს ამ ფოტოში გადაჭრილი.
ქარი ამ დღეს ძალიან შიშით გავდივართ გარეთ. ცვივა და ცვივა და ცვივა, ხომ მაინც ასეთი ძლიერი ქარები რომ იყო. სულ ეს სასე იყო აქ ეს ბათქაში ყველაფერი.
ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის ვლადიმერ ნაკაშიძის განმარტებით, სარემონტო სამუშაოებისთვის თანადაფინანსების მისაღებად კორპუსის მესაკუთრეთა ამხანაგობამ თვითმმართველობას განცხადებით უნდა მიმართოს. ვლადიმერ ნაკაშიძის ინფორმაციით, აბაშიძის გამზირზე მდებარე კორპუსიდან მერიისთვის არავის მიუმართავს.
ჩვენი პროგრამები უმეტესად დამოკიდებულია ამხანაგობის აქტიურობასთან. ეს არის კერძო საკუთრება, საიდანაც თუ არის მომართვიანობა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამას. იგივე პარაპეტებთან დაკავშირებით პროგრამა გვაქვს სპეციალური შემუშავებული, სადაც 90% ქალაქის მერია ახორციელებს.
მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებით, საცხოვრებელი კორპუსის პარაპეტის შეკეთება ბიუჯეტიდან 90%-ით ფინანსდება და მოსახლეობას უწევს თანხის მხოლოდ 10%. პარლამენტის გადახდა. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით, პარაპეტის შესაკეთებლად შაშან მესაკუთრეებისგან მიიღეს მხოლოდ 6 განაცხადი და რეაგირება ყველა მათგანს მოჰყვა. საცხოვრებელი კორპუსის პარაპეტის ჩამოშლის შედეგად უბედური შემთხვევა გასულ წელსაც მოხდა. გამსახურდიას გამზირზე 9-სართულიანი კორპუსის სახურავიდან ბეტონის კონსტრუქციის ჩამოვარდნას 3 წლის გოგონას სიცოცხლე ემსხვერპლა. ქუთაისში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების უმრავლესობა გასული საუკუნის 70-იან 80-იან წლებშია აშენებული და დიდ ნაწილს ექსპლუატაციისვა და ამოწურული აქვს.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქალაქში ავარიული საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობაზე და იმ საფრთხეზე, რომელსაც ეს მდგომარეობა ქმნის. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლიანბების შესახებ საქართველოში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი პიტერ სიარტო. ოფიციალური ვიზიტისას ის შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს, მთავრობის წევრებს, ქვეყნის პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. დღეს თბილისში უკრაინის საელჩოსთან არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა თაობა გამართავს აქცია „ყირიმი უკრაინა“, რომელიც ეძღვნება 2014 წლის გაზაფხულზე რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის წლისთავს. აქციის მონაწილეები ყირიმის ოკუპაციას და ანექსიას გააპროტესტებენ. საქართველოს მთავრობა დღეს თბილისში გამართავს სოფლის განვითარების სტრატეგიის პრეზენტაციას. სტრატეგია, როგორც მთავრობის ადმინისტრაცია ეუწყება 2017-20 წლებში სოფლის განვითარების საკვანძო საკითხებს განსაზღვრავს. საჯარო რეესტრის სააგენტომ საპატრიარქოს ტელევიზიის ერთულუნების დირექტორად ოფიციალურად დაარეგისტრირა დეკანოზი მიქაელ ფოფხაძე. ეს პროცესი შეჩერებული იყო დოკუმენტებში გარკვეული ხარვეზების გამო. თქვენსმენდით პროგრამას 12:12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.